11พระพุทธอุทานเรื่องผัสสะจากสักการสูตรความเบื้องต้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันลาภสักการะความเคารพนับถือจากมหาชนได้เกิดขึ้นเป็นอันมากแก่พระพุทธเจ้าและแก่พระภิกษุสงฆ์พวกนักบวชในลัทธิอื่นเช่นอัญญะเดียรถีเกิดความริษยาไม่พอใจที่ลาภสักการะและความนับถือไม่ได้เกิดขึ้นแก่พวกตนเช่นนั้นบ้างจึงชวนกันด่าว่าเสียสีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายผู้อันสุขและทุกข์ถูกต้องแล้วในบ้านในป่าไม่ตั้งสุขและทุกข์นั้นจากตนไม่ตั้งสุขและทุกข์นั้นจากผู้อื่นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องเพราะอาศัยอุปธิผัสสะทั้งหลายพึงถูกต้องนิพพานอันไม่มีอุปธิได้อย่างไรเล่าอธิบายความพระพุทธพจน์นี้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามให้ระวังเรื่องผัสสะเช่นโสตผัสสะการได้ยินได้ฟังคำด่าหรือคำสรรเสริญมุนีทั้งหลายย่อมตระหนักว่าการไหว้และการด่าเสมอกันสุขหรือทุกข์เกิดเพราะผัสสะอย่างที่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่าความทุกข์ย่อมโผล่เมื่อโง่เรื่องผัสสะความทุกข์ย่อมไม่โผล่เมื่อไม่โง่เรื่องผัสสะสุขหรือทุกข์เกิดจากการกระทําของผู้อื่นบ้างเกิดจากความคิดปรุงของตนเองบ้างแต่ถ้าพิจารณาในแง่สุญญตาคือความว่างจากตัวตนหรือของตนย่อมไม่มีผู้ด่าหรือผู้ถูกด่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาพระพุทธพจน์นี้ตรัสถึงอุปธิด้วยอุปธินั้นมีสองอย่างคือขันธูปธิสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือขันธ์กิเลสูปธิสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือกิเลสเมื่อไม่มีทั้งสองอย่างก็เป็นนิพพานเรียกว่าขันธนิพพานบ้างกิเลสนิพพานบ้างผัสสะทั้งหลายจะถูกต้องนิพพานได้อย่างไรนิพพานไม่มีอารมณ์หรืออนารมณังพระพุทธพจน์นี้ทรงแสดงธรรมอย่างสูงแก่พระสงฆ์ผู้เดือดร้อนเพราะถูกด่าในที่บางแห่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้วบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงภูเขาศิลาล้วนย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้นพุทธศาสนิกชนควรพิจารณาบ่อยๆซึ่งโลกธรรม8ตามแนวของพระอริยะคือพิจารณาสำเนียกตามความเป็นจริงว่าลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจิตใจจะได้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมในมงคลสูตรตรัสสอนว่าจิตของผู้ใดอโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่ไม่โศกปราศจากทุลีเป็นจิตเกษมเป็นมงคลอันสูงสุด12พระพุทธอุทานเรื่องความไม่กังวลเป็นเหตุให้เกิดสุขจากอุปาสกสูตรความเบื้องต้นอุบาสกคนหนึ่งชาวบ้านอิจฉานังคละไปทำธุระบางอย่างที่เมืองสาวัตถีเมื่อเสร็จธุระแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณวัดเชตวันพระพุทธองค์ตรัสทักทายว่าอุบาสกไม่ได้มาเฝ้าเสียนานแล้วเขากราบทูลว่าอยากจะมาเฝ้าอยู่นานแล้วเหมือนกันแต่มีภาระธุระมากยุ่งอยู่จึงไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่ากิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ใดความสุขย่อมมีแก่ผู้นั้นหนอผู้มีธรรมอันนับได้แล้วเป็นพหูสูตรท่านจงดูบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ ผู้ที่ยังเกี่ยวข้องด้วยผู้อื่นอยู่ย่อมเดือดร้อนอธิบายความอุบาสกผู้นั้นเป็นชาวอิจฉานังคละคามอิจฉานังคละคามนั้นอยู่ในแคว้นโกศล นั่นเองตามปกติเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสมอแต่ขาดหายไปหลายวันเพราะยุ่งอยู่ด้วยกิจธุระบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความกังวลมนุษย์เรามีความกังวลมากยิ่งมีจิตมากยิ่งมีภาระมากก็ยังมีความกังวลมากนอกจากนี้ยังกังวลเพราะกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงผู้ไม่กังวลจึงอยู่เป็นสุขผู้มีบุตรภรรยาหรือสามีและญาติย่อมกังวลด้วยบุคคลเหล่านั้นผู้มีทรัพย์สมบัติมากก็กังวลด้วยทรัพย์สมบัติพระพุทธองค์ตรัสว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนอยู่ว่าบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามีอันที่จริงแล้วตนของตนยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนคือจักมีได้อย่างไรจากภารวัคธรรมบทบางคราวมีผู้มากราบทูลว่าผู้มีบุตรย่อมบันเทิงเพราะบุตรผู้มีโคหรือทรัพย์สมบัติย่อมบันเทิงเพราะโคความบันเทิงของบุคคลย่อมมีได้เพราะสิ่งที่ยึดถือเมื่อไม่มีอะไรจะยึดถือก็ไม่มีอะไรจะบันเทิงพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคความเศร้าโศกของบุคคลย่อมมีเพราะสิ่งที่ยึดถือเมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดถือก็จะไม่มีความเศร้าโศกจากเทวตาสังยุตสังยุตตนิกายสคาถวรรคการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นน้อยบ้างมากบ้างถ้ายิ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมากก็เดือดร้อนมากแม้จะให้ความสุขความเพลิดเพลินบ้างก็เป็นส่วนน้อยมีเรื่องทุกข์ร้อนเสียเป็นส่วนมากท่านเรียกว่าสหคตทุกข์แปลว่าทุกข์ที่ไปด้วยกันขณะที่เขียนเรื่องนี้อยู่น้ำกำลังท่วมใหญ่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดชาวบ้านต้องประสบทุกข์มากมายต้องช่วยเหลือกันเป็นอันมากผู้ที่บ้านน้ำไม่ท่วมก็ต้องเป็นทุกข์เพราะต้องการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกรุณาดูวุ่นวายกันไปหมดเป็นมหาอุทกภัยต้องกังวลเดือดร้อนเพราะเป็นห่วงชีวิตบ้างเป็นห่วงสุขภาพบ้างเป็นห่วงทรัพย์สินสมบัติบ้างมีศูนย์อพยพผู้คนมากมายเกิดขึ้นและต้องช่วยเหลือกันยืดเยื้อยาวนานหลายเดือนเมื่อน้ำลดแล้วก็ต้องเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านเรือนและซื้อหาทรัพย์สินที่เสียหายไปเป็นความทุกข์กังวลไม่ใช่น้อยสุภาษิตโลกนิธบอกไว้ว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภริยาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จักพ้นสงสารการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนั้นมีเรื่องต้องระวังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระวังวาจาท่านจึงกล่าวไว้ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ในหมู่มิตรให้ระวังวาจามีคนเป็นจำนวนมากแตกกันเพราะวาจาและรักกันเพราะวาจาก็มีสุนทรผู้กล่าวไว้ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอย่างอื่นหมื่นแสนพอแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจด้วยเหตุนี้จึงต้องระวังวาจาให้อยู่ในวจีสุจริตเสมอคือเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อแต่ให้พูดคำจริงคำประสานสามัคคีคำอ่อนหวานและคำมีประโยชน์ความไม่กังวลและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นที่พึ่งหาใช่อย่างอื่นไม่จากพระพุทธพจน์13พระพุทธอุทานเรื่องผู้ไม่กังวลย่อมอยู่เป็นสุขจากคัพพินีสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวันวิหารครั้งนั้น มีหญิงคนหนึ่งมีครรภ์แก่จวนคลอดเธอเป็นภริยาของปริพาชกคนหนึ่งได้บอกสามีว่าให้ไปเตรียมน้ำมันไว้สำหรับใช้เมื่อเธอคลอดแล้วซึ่งน่าจะใช้สำหรับถ่าท้องสามีบอกว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนเกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่าในพระราชวังของพระเจ้าประเสนที่โกศลเขามีเนยใสและน้ำมันงาเป็นต้นไว้เลี้ยงสมณพราหมณ์ให้บริโภคเท่าที่ต้องการแต่ห้ามนำออกไปปริพาชกคิดว่าจะไปบริโภคน้ำมันงาแล้วมาสำรอกออกคืออาเจียนออกมาให้ภริยาไว้ใช้หลังคลอดเขาได้ไปทำตามนั้นแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ไม่อาจสำรอกออกได้คืออาเจียนออกไม่ได้ถ่ายก็ไม่ได้จึงอึดอัดทรมานเพราะดื่มเข้าไปมากครั้งนั้นเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตณเมืองสาวัตถีทอดพระเนตรเห็นและทราบความเป็นไปเป็นมาของปริพาชกนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานในขณะนั้นว่าชนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีความสุขหนอชนผู้ถึงเวทคืออริยมรรคญาณเท่านั้นชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลท่านจงดูชนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ชนเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในชนย่อมเดือดร้อนอธิบายความเรื่องความกังวลและไม่กังวลรวมทั้งเรื่องความเกี่ยวข้องด้วยผู้อื่นได้อธิบายไว้พอสมควรแล้วในเรื่องที่12อันว่าด้วยเรื่องความไม่กังวลเป็นเหตุให้เกิดสุข14พระพุทธอุทานเรื่องเหยื่อของมัจจุราชจากเอกปุตตสูตรความเบื้องต้นอุบาสกคนหนึ่งมีบุตรอันเป็นที่รักเพียงคนเดียวสิ้นชีวิตลงอุบาสกผู้นั้นรวมทั้งพวกพ้องมีผ้าเปียกผมเปียกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงวันณวัดเชตวันเมืองสาวัตถีเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าเหตุไรจึงมีผ้าเปียกผมเปียกพากันมาเฝ้าแต่เที่ยงวันจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าหมู่เทวดาและหมู่มนุษย์เป็นจำนวนมากยินดีแล้วด้วยความเพลิดเพลินในรูปอันเป็นที่รักถึงความทุกข์เสื่อมหมดแล้วจากสมบัติย่อมไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชพระอริยะบุคคลเหล่าใดแลไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวันย่อมละรูปอันเป็นที่รักเสียได้พระอริยบุคคลเหล่านั้นแลย่อมขุดขึ้นได้ซึ่งเหยื่อแห่งมัจจุราชอันเป็นมูลแห่งวัฏทุกข์ที่ล่วงได้โดยยากอธิบายความตามพระพุทธอุทานนี้แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ความโศกเกิดจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักและเกิดจากความรักดังพระพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่าความโศกและภัยหรือความกลัวย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและความรักสำหรับผู้ที่พ้นจากความรักและสิ่งอันเป็นที่รักแล้วย่อมไม่มีความโศกและความกลัวจากธรรมบทที่ว่ากลัวนั้นกลัวเขาจะไม่รักตอบบ้างกลัวความพลาดพลาดจากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักบ้างพึงพิจารณาเนืองๆตามพระพุทธพจน์ที่ว่าเราจักต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาเมื่อใดมีความรักและสิ่งอันเป็นที่รักพึงตระหนักไว้เสมอว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยสาเหตุนานาประการมีพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งอันน่าสนใจมากว่าความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของโลกทั้งปวงรวมทั้งเทวโลกด้วยดังบาลีว่าสัพพัสสะโลกัสสะสเทวโลกัสสะเอเสวะธรรมโมยทิทางอนิจจังเพื่อความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นพึงประมวลมาซึ่งพระพุทธภาษิตในปิยวรรคธรรมบทและอรรถกถาแห่งปิยวรรคธรรมบทนั้นผู้ที่ยังมีความรักและสิ่งอันเป็นที่รักย่อมต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเรียกว่าเป็นเหยื่อของมัจจุราชส่วนพระอริยะเจ้าผู้ไม่ประมาท ย่อมข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุราชเสียได้คือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความไม่ประมาทเป็นทางที่ไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ใดประมาทแล้วชื่อว่าเป็นเหมือนผู้ตายแล้วจากอัปมาทวรรคธรรมบทถ้าจำเป็นต้องมีความรักและสิ่งอันเป็นที่รักก็ขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการอาศัยสิ่งนั้นสร้างความดีและสร้างประโยชน์แก่ตนและคนหมู่มากคืออาศัยบำเพ็ญบารมีเพื่อข้ามสังสารวัฏต่อไปเหมือนพระโพธิสัตว์รักพระโพธิญาณเกิดแล้วเกิดอีกเพื่อบำเพ็ญบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งวัฏสงสารในน้ำครามหรือน้ำที่เป็นโคลนตมยังมีเงาดวงจันทร์ฉันใดในสังสารวัฏอันเต็มไปด้วยทุกข์นี้ก็ยังพอหาสิ่งที่ดีได้ฉันนั้นขอให้มีปัญญาเลือกเก็บเอาสิ่งที่ดีงามท่ามกลางสิ่งที่น่ารังเกียจดังพระพุทธภาษิตที่ว่าดอกปทุมเกิดในกองหยากเยื่อที่เขาทิ้งไว้ในหนทางใหญ่ยังส่งกลิ่นหอมรื่นรมใจฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองยิ่งด้วยปัญญาในถ้ำกลางปุถุชนผู้มืดบอดรกรุงรังเหมือนกองหยากเยื่อฉันนั้นและสุภาษิตที่ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้ในสิ่งที่น่าจะทุกข์ดังบาลีว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติ15พระพุทธอุทานเรื่องทุกมาในรูปแห่งสุขจากสุปวาสาสูตรความเบื้องต้นครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กุฏิยาวันใกล้นครกุฏิยาของชาวโกริยะครั้งนั้นพระนางสุปวาสาโกริยะธิดาทรงครรภ์อยู่7ปีปวดครรภ์อยู่7วันได้รับความทุกข์ทรมานมากไม่แน่พระทัยว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่พระนางอยู่ด้วยความคิด3อย่างคือคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระนิพพานและคุณของพระสงฆ์ทรงขอร้องพระสวามีให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องที่ตนทรงครรภ์อยู่7ปีและปวดครรภ์มา7วันแล้วขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวเป็นทํานองลาตายพระนางเป็นอริยสาวิการะดับโสดาบันพระสวามีได้ไปเฝ้าและกราบทูลพระผู้มีพระภาคตามคําของพระนางพระพุทธองค์ตรัสว่าขอพระนางสุปวาสาจงปลอดภัยไร้โรคและคลอดบุตรที่ไร้โรคเถิดพระพุทธดำรัสตรัสอวยพรเพียงเท่านี้ปรากฏว่าพระนางสุปวาสาคลอดบุตรในเวลานั้นทีเดียวโดยปลอดภัยเมื่อพระสวามีกลับมาเห็นพระนางสุปวาสาคลอดบุตรแล้วรู้สึกชื่นชมยินดียิ่งนักพระนางขอร้องพระสวามีให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อกราบทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยภัตตาหารในนิเวศของตนพระสวามีได้ทำตามนั้นเวลานั้นพระศาสดาได้ทรงรับอาราธนาของอุบาสกคนหนึ่งไว้แล้วเข้าเป็นอุปถาของพระมหาโมคคลานะพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะเข้าเฝ้าทรงเล่าเรื่องพระนางสุปวาสาให้ฟังและตรัสให้พระมหาโมคคลานะไปเลื่อนการนิมนต์ของอุบาสกผู้นั้นได้หรือไม่พระมหาโมคคลานะรับพุทธบัญชาแล้วไปหาอุบาสกเพื่อขอเลื่อนการนิมนต์เป็นสัปดาห์หลังจะได้หรือไม่อุบาสกกราบเรียนท่านว่าถ้าท่านสามารถรับรองสามอย่างก็เลื่อนได้คือ1รับรองว่าตลอดเวลา7วันนี้โภคะของเขาจะไม่เสื่อมสิ้นไป 2. เขายังคงจะมีชีวิตอยู่ 3. ศรัทธาของเขาจะไม่เสื่อมพระมหาโมคคลานะตอบว่า รับรองได้เพียงสองอย่างคือเรื่องโภคะกับเรื่องชีวิตสำหรับเรื่องศรัทธานั้นอุบาสกต้องรับรองตัวเองอุบาสกจึงตกลงเป็นอันว่าพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้เสด็จไปเสวยฉลองศรัทธาของพระนางสุปวาสาพระสารีบุตรได้ตามเสด็จด้วยได้ทักทายกับเด็กน้อยผู้เป็นโอรสของพระนางสุปวาสาพระนางดีพระทัยยิ่งนักที่พระสารีบุตรทักทายบุตรของตนพระศาสดาตรัสถามพระนางว่าทรงครรภ์อยู่7 ปีปวดครรภ์อยู่7 วันได้รับความทุกข์มากอย่างนี้ยังปรารถนาบุตรอีกหรือไม่พระนางกราบทูลว่าถ้ามีได้อีกสัก7 หนก็จะพอใจอย่างยิ่งพระศาสดาทรงเปล่งอุทานว่าสิ่งไม่น่ายินดีมักมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปของสิ่งที่น่ารักความทุกข์มักมาในรูปของความสุขเพราะฉะนั้นคนจึงประมาทกันนักอธิบายความอะไรคืออดีตกรรมของพระนางสุปวาสาและบุตรอรรถกถาเล่าว่าในอดีตกาลพระเจ้าโกศลยกทัพไปตีเมืองพาราณสีจับพระเจ้าพรหมทัตผู้ครองเมืองพาราณสีได้แล้วประหารชีวิตเสียได้อภิเษกอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตให้เป็นมเหสีของตนส่วนบุตรชายของพระเจ้าพรหมทัตหนีไปได้ซ่องสุมบุคคลอยู่หลายปีจนสามารถจัดเป็นกองทัพได้มาล้อมกรุงพาราณสีเพื่อแย่งราชสมบัติคืนได้ล้อมอยู่ถึง7 ปีแต่ไม่อาจตีกรุงพาราณสีให้แตกได้เพราะประชาชนในกรุงได้พากันออกทางประตูเล็กไปหาน้ำฟืนและอาหารมาเลี้ยงดูกันได้ในเมืองพระมเหสีซึ่งเป็นมารดาของเจ้าชายได้ส่งสารไปบอกความลับให้ว่าให้ปิดประตูเล็กเสียด้วยเจ้าชายได้ทำดังนั้นเป็นเวลา7 วันประชาชนเดือดร้อนจึงได้จับพระเจ้าโกศลปลงพระชนเสียราชกุมารจึงสามารถตีกรุงพาราณสีกลับคืนมาได้นี่คืออดีตกรรมของพระนางสุปวาสาและบุตรพระราชโอรสในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระศรีวลีซึ่งได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะทางมีลาภกว่าใครๆไปทางไหนไม่อดอยากบางคราวพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางกันดารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ตรัสถามว่าพระศรีวลีมาด้วยหรือไม่ถ้าพระศรีวลีมาด้วยก็ให้ไปทางลัดซึ่งเป็นทางกันดารได้อะไรคืออดีตกรรมของพระศรีวลีซึ่งเป็นเหตุให้สมบูรณ์ด้วยลาภอรรถกถาเล่าว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพระศรีวลีได้เคยถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าและแก่ภิกษุสงฆ์ตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตขอให้เป็นผู้เลิศด้วยลาภต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ถวายน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเนยใสตั้งความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็นเอตทัคคะในทางมีลาภกรรมดีและกรรมชั่วตามให้ผลแก่ผู้ทำตลอดสังสารวัฏท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมว่าใครเคยได้ทำอะไรมาอย่างไรขออธิบายพระพุทธอุทานเพียงเล็กน้อยดังนี้โดยปริยายแห่งธรรมขันธ์5เป็นสิ่งไม่น่ายินดีแต่คนทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีต่อขันธ์5ดูเวลาเด็กเกิดใหม่เถิดพ่อแม่และญาติพากันชื่นชมยินดีแม้แต่ลูกสุนัขและลูกแมวลูกวัวลูกควายลูกช้างลูกหมีแพนด้าเป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกันขันธ์5เป็นสิ่งไม่น่ารักเพราะนำทุกข์มาให้นานาประการแต่คนก็พากันหลงรักถึงกับแย่งชิงกันก็มีเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันประหัตประหารกันเพราะสิ่งอันเป็นที่รักเป็นที่ยินดี ในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตัณหาเมื่อจะตั้งลงก็ตั้งลงในปิยรูปสาตรูปนี้เองขันห้าเป็นทุกข์แต่คนทั้งหลายมักเห็นเป็นความสุขมีพระพุทธพจน์ว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันไม่มีบาลีว่านัตถิขันธสมาทุกขาและว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งนอกจากนี้นางวชิราภิกษุณีได้กล่าวไว้อย่างน่าจับใจว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับขันห้านั้นเองเป็นตัวทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพราะไม่เห็นอย่างนี้แต่เห็นตรงกันข้ามคือเห็นขันห้าน่ายินดีน่ารักและเป็นเหตุให้เกิดสุขคนจึงประมาทกันนัก